recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli na talas Radija Svetigora, dobrodošli na YouTube kanal Radija Svetigora, dobrodošli u nove 123. po redu pop recenzije. Uvaženi slušaoci, evo sa radošću vas dočekujemo u ovu drugu sedmicu Velikog Vaskršnjeg posta, drugu sedmicu naše pripreme za ushođenje ka Golgoti, ka mjestu stradanja gospodnjeg, ali i ka živonosnom grobu, mjestu njegovog svetog vaskrsenja. Danas govorimo upravo o povratku vjere u društveni život, govorimo o tome na kakve reakcije nailazi hrišćanstvo pri svom ponovnom povratku, hrišćanstvo po drugi put među svim narodima ovoga svijeta. Razgovaramo sa ocem Gojkom Perovićem. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogoče, Pavle.
Evo, danas nas ova tema vodi ka jednoj veoma zanimljivoj sferi društvenih odnosa, ka odnosima crkve i države, ali ne samo crkve i države kao institucija, već mjestu vjere u savremenom svijetu koje na žalost ili na radost mnogih uzima zaista značajno mjesto. To možemo vidjeti svugdje gdje god krenemo, kao nekad kad su pisali ovi savremeni ruski pisci iz 19. vijeka, kao da polako se osjeća da i grad diše velikopostnim duhom. Gdje god odete, vidjet ćete neki znak da se reklamira nešto što je postno, nešto što i negdje se osjeća pomalo promjena. Da li je to možda samo moj subjektivni osjećaj ili vi to vidite?
To se vidi, post pripada konkretnim živim ljudima, post nije stvar nekih proklamacija ili nekih određenih institucija, nego je, kao što je crkva, zajednica živih ljudi, tako i svaka manifestacija crkvenog života se ogleda među živim ljudima. Ono što mene raduje u odnosu na 19. vijek i Rusiju je što sada nemamo odozgo neku naredbu sa nekog carskog dvora što ne znam reče li ti to, oče Pavle, naprotiv ili mi se učinilo
da.
Što je sad nekako crkva dolazi, vjera dolazi upravo od naših liturgijskih sabranja, ajde da kažemo od ozdo, iz naroda, a u narod je spustio jedan narodni čovjek, konkretno sad pričam o Crnoj Gori, narodni čovjek blaženopočivši mitropolitan Filohije sa sveštenstvom, spustio bi se među narod, bio sa narodom baš onako hristoliko, kao što je Hristos obilazio ljude, ulazio u kuće, razgovarao sa nevoljnima i nemoćnima, tako su mitropoliti, njegovi sveštenici, kako koji je mogao da ga prati, isto to radili. I sad smo dobili vjeru i crkvu kao nešto narodno i nešto što nije nametnuto od strane neke vlasti, što ja neću time da omalovažim 19. vijek i Rusiju, to je bila forma života, miropomazani car, blagočestivo življenje u jednoj hijerarhiji i strukturi jedne monarhije, sve je to izraz svoga vremena, to nije ni bolje ni gore od ovoga sada, to je u tom vremenu bilo najbolje i jedino moguće, nego hoću da kažem da mi je draže što sada imamo to nekako prisutno među prodavačicama, među kondukterima, među taksistima, među ljudima, post na sve strane i iščekivanje radosnog Hristovog događaja.
Da, ali čini se da iako je to naravno prisutno u Crnoj Gori u našem nekom izrazu, da je to jedan opšte svetski fenomen. Povratak vjere je nešto što čim se suočava ta zapadna civilizacija, evo, već nekoliko decenija.
Ja mogu da kažem, mi smo skloni da posmatramo stvari usko, pa da kažemo, u 20. vijeku nije toliko bilo vjere, otkud sad ta vjera? Međutim, mi treba da sagledamo otkud 20. vijek, takav kakav je. Mm-hmm. 20. vijek je posljednja faza jedne idolopokloničkog odnosa prema nauci i prema racionalizmu. Mm-hmm. Pa i prema humanizmu. Humanizam je bio odgovor na srednji vijek i na jednu, da tako kažem, društvenu, uslovno da je nazovemo teokratiju, sve prisutnost crkve i sveštenstva svuda, ali pazite, 1000 godina. hiljadu godina, od Milanskog edikta pa do pada Carigrada i otkrića Amerike prošle hiljadu godina. I istorija je kao crkveno zvono. Čas udara u jednu, čas udara u drugu stranu. Pojava religije nije ništa specijalno novo, nego potpuno prirodan odgovor na pretjerani humanizam i na pretjeranu vjeru u ljudske moći. A ta vjera je smiješna. Nije smiješna vjera u ljudske moći, nego je smiješna slijepa vjera u beskonačnost i u svemoć ljudskog razuma i prirodnih nauka. I danas ćete od najozbiljnijih naučnika čuti ono Sokratovo, ja znam da ništa ne znam. Odnosno, ja znam da vrlo malo znam. To će vam reći najozbiljniji naučnici koji se nalaze u najozbiljnijim laboratorijama, najozbiljniji ljekari i tako dalje. Oni ljudi koji to posmatruju sa strane kao neku ideologiju, oni se i dalje drže toga da će, ne znam, ljudski razum, ljudska volja spasiti. Znači, 20. vijek kao vijek najvećih dostignuća ljudske tehnike i istovremeno 20. vijek kao vijek najvećih zvjerstava koje je čovjek ikad napravio. Poslije Drugog svjetskog rata dolazi do jedne apatije, pa imali ste hipi pokrete, pa neki pokušaj neke rekonstrukcije vjere u čovjeku dobrovoljno, da tu dolazi do moralne dekadencije i do razvrata. I šta je, ništa logičnije nema nego što se vjera u Boga, u Tvorca, koji nas je stvorio, vraća sada kod nas, zato što smo imali jednog pravog svjedoka te vjere, ponavljam, Blaženo Počišek, mitropolit Amfilohija, vraća se crkvi. Crkva nije neka lažljiva institucija koja jedno priča, drugo radi, nego isto Mićunović izbori i tvori, kaže Njegoš za jednoga junaka iz Gorskog Vjenca. Mitropolit Amfilohije izborio i tvorio i to je sada neka obaveza i nas koji smo ostali posle njega i zato se narod vratio baš crkvi. U nekim drugim krajevima ljudi se vraćaju nekoj vjeri, pa nekoj vrsti neke samostalne kućne vjere, ne vjeruju...
Rituali za neke različite nedenominacije.
Jeste, ali skoro sam čitao jednu knjigu, vrlo zanimljivu, zove se Desekularizacija svijeta. Peter Berger je priređivač, ali više autora. I sa svih aspekata, i islama, i evangelizma protestantskog, i rimokatolicizma, i pravoslavlja, pa ne znam, tamo hinduizma i budizma, svuda se konstatuje da se narod, mislim, broj stanovnika na svijetu se uvećao. Kad sam ja bio mali, pričalo se svuda o 6 milijardi, sad je već 8. Ali se ne uvećava samo broj stanovnika, nego se uvećava broj ljudi koji vjeruju da su stvoreni. Ako vjeruješ da si stvoren, onda moraš da vjeruješ i da ima tvorca. Nisi stvoren slučajno.
A zašto postoji ta sintagma u Crnoj Gori koja je toliko prisutna? Pa zar ćemo u 21. vijeku o tome da pričamo?
Zato što postoji jak uticaj ideologije koja je se ovdje nekako namjestila kao nigdje. Ja ne znam, Sjeverna Koreja i Crna Gora, da li postoji treća zemlja? Ovo govorim svjestan da imam i obrazloženje. Dakle, ateistički, militaristički komunizam, pri čemu po strani ostavljamo je duboko poštovanje prema ljudima koji su vjerujući u to najprije žrtvovali sebe, ništa ne ostavili sebi ni svojima, dali glavu u prvim ustancima i prvim nekim ratovima, dakle to po strani, ali svi oni koji su krenuli da to sprovode i vidjeli da ne može na silu da se podijeli jednako hleb svima, čak i kad je Hristos u Evanđelju umnožio one hlebove, ostalo je, preteklo je 12 kotarica, nisu ljudi mogli sada da pojedu, ali to je bilo jednokratno čudo. Nije Hristos došao da bi svi imali leba, nego zbog hleba budućega je došao koji dolazi sa neba. Da sad, dakle, ovdje u Crnoj Gori se to uvrežilo kao jedna ideologija i politička ideologija da crkvu treba držati dalje i skoro sam čitao jednu knjigu gdje se još pred Drugi svjetski rat po Crnoj Gori, po Kolašinu i po nekim mjestima pjevalo borim se protiv buržuja i zelenaša i popova mantijaša. To je bila pjesma, znači, prije Drugog svjetskog rata, i nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga, ne vjerujem u nebesa, već u Marksa i Engelsa i tako dalje. Znači, to je jedna ideologija koja danas ima svoje pristalice. Dakle, tu su ljudi fizički i duhovni potomci tih ljudi koji su to tako pjevali, ali na svu sreću mi danas živimo univerzalno, generalno, euroatlantski gledano, u zemljama, u svijetu koji zagovara politički pluralizam, demokratiju, privatnu svojinu, pravo glasa, slobodu mišljenja, a to je sve suprotno od onoga za što su se borili ti ljudi koji su se borili protiv Boga. Tako da je trend politike svjetske danas ipak na strani one društvene slobode koja omogućava da se vjera u Boga slobodno ispoljava.
Da, postoji također jedna prilično popularna interpretacija mjesta vjere u današnje vrijeme, gdje je vjeran jedan sistem ideja koji služi, eto tako, slabije obrazovanima, kako bi imali neku osnovu za svoj moral, pa ono, nastavak te pjesme je nosim kapu sa tri roge i ratujem protiv Boga, ali ne i protiv Hrista, jer i Hrist je bio komunista. Računajući da se iz njegove ičenja može izvući nešto što je korisno za savremeno, da to nije prava vjera u Boga, nego vjera u neke moralne ideje koje donosi Novi Zavjet sa sobom. Sadašnji potpredsjednik Amerike je sad baš negdje u nekoj nedavnoj svom govoru rekao kako on ne vjeruje u ideje Hristove, nego kaže u ličnost koja je živjela, vaskrsnula, raspeta, vaskrsnula i u konkretnu vjeru ličnog Boga, što bi mi rekli, u pravoslavlju.
To je lijepo čuti od potpredsjednika Amerike. Ja lično malo imam jednu, ali ovo je podcast, pričamo. Ja lično imam zebnju kada se sa visokih političkih adresa to izgovara. Ja volim i poštujem što taj čovjek lično upražnjava i vjeruje i ispovjeda vjeru, ali nekako, što kažu, koga je zmija klala i od guštera se plaši, kad političari kreću da izražavaju tako javno svoju vjeru, bojim se odmah zloupotreba. Više volimo ovu našu situaciju od ozdo, u kojoj, naravno, su slobodni političari da dođu u crkvu.
Da, u Americi to ne igra ulogu. Da. Diktat od ozgo, ipak Amerikanci su ili vjerni ili nevjerni.
Jeste. Da, apsolutno, ima dosta razlike između američkog društva, američkog pogleda na vjeru i na Hrista. Ali, kažem, ponavljam, istovremeno, lijepo je to čuti, pa je onda lijepo čuti od nekoga koji ima moć da tako vjeruje.
Ovo sam htio da vas pitam, da mi prokomentarišete. Da li smatrate da i ko dozvoljava vjeri da ima svoje prisustvo, da opet želi da je ograniči samo u okvir korisnosti, a ne stvarne i konkretne vjere. Kad god neko počne stvarno da vjeruje, to već postaje prijetnja.
Ja sam skoro, pošto večera se spremam za jednu tribinu odnos islama i hrišćanstva, ali vidite, to je posljedica. U Narodnoj biblioteci Radoslav Ljumović večera su u Podgoricu u 19 sati, bit će jedan hođa, bit ću ja i ne znam ko još, govorit ćemo. I sad slušao sam Vladetu Jerotića koji citira jednu pjesnikinju iz 9. vijeka, jednu rabiju, muslimansku pjesnikinju, koja kaže: ako se, Bože, ako te slavim bojeći se od pakla, spali me u tom paklu. Mm-hmm. A ako te slavim nadajući se da ćeš me smjestiti u neki raj, da će mi meni biti dobro, nemoj me tamo. Samo ako te slavim zbog tebe, kakav si, jer si Bog, a ja čovjek, onda mi ne sakri od sebe svoju ljepotu. Evo, ja sad pravoslavni hrišćanin, citiram jednu muslimanku iz 9. vijeka, ali citiram je zato što je Vladeta Jerotić, profesor Bogoslovskog fakulteta, oduševljeno proiznio te stihove. Dakle, mi smo stalno u iskušenju, ljudi, da zbog neke trenutne koristi ili perspektive da će nama biti dobro, odnosno da nam neće biti loše, nekako koristoljubivo se odnosimo prema Bogu, a naša nas vjera uči da mu se najprije zahvaljujemo zato što on postoji i što nas je stvorio, pa će nam njegova blizina biti istovremeno i raj. Mm-hmm. To da smo blizu Bogu i da možemo da ga slavimo, to je rajsko stanje. I zato je moguće da čovjek već u ovom životu okusi, ima predokus carstva nebeskoga, to je naša vjera, to je pravoslavno.
Kad je bivši predsjednik Crne Gore u jednoj od svojih posljednjih predsjedničkih stvari prisustvovao krunisanju Charlesa, jel treći, za kralja Velike Britanije. Ono je jedan ceremonijal prilično vjerskog karaktera, gdje centralnu ulogu zauzimaju sveštenici, a između ostalog, kako je oni po ocu pravoslavnog porijekla, i bili su i neki monasi koji su pojali na grčkom psalme i tako. Bilo je vrlo, vrlo zanimljivo. I sad kad čovjek u razgovoru sa tim militantnim ateistima kaže: evo kako na tom zapadu gdje vi stremite vidimo, tako, kaže, drugo je to. Drugo je u Velikoj Britaniji, drugo je, ne znam, u Danskoj, u Švedskoj, gdje su monarhije sa zvaničnom religijom, ustavno određenom, a drugo je kod nas, jer ovo ovdje kod nas ipak malo ima previše istočnjačkog, previše mističnog, previše, da kažemo tako, mračnjačkog iz njihove perspektive.
Pa ja sam pričao s jednim našim agnostikom, javnim, mislim, javna ličnost, nećemo pominjati sada ime, i upravo to mi kaže: tamo je protestantizam, tamo je zapad i tamo je demokratija, a vi ste ovdje pravoslavni i skloni ratu, vi veličate rat, vi prizivate krv i tako dalje. Ja kažem, pa upravo su kako ne zapadne imperije iz tog i takvog protestantizma, ali nije protestantizam ih tome naučio, nego su zloupotrebljavajući vjeru zapadne imperije do juče i danas proizvale tone ljudske krvi i tone nasilja i prave se slijepe pred nekim nasiljem, kao što je recimo ovo najnovije nasilje u Siriji. Dakle, imate novu vladu koja je smijenila onog Asada, koji je bio diktator, sad po znacima navoda. Ovo su oslobodioci koji sada ubijaju i kolju ljude trenutno dok nas dvojica pričamo.
Strašno,
i
strane.
Takve ljude, predstavnice takve vlasti, predstavnici evropskih demokratija zovu za okrugle stolove, s njima sarađuju, obećavaju im financijsku pomoć i tako da. Naravno, ne mogu da to sve onako generalizujem. Skoro je predstavnik grčke vlade u Evropskom parlamentu upravo skrenuo pažnju na to i pitao se da li će Evropska unija i Evropski savez da podrži jednu takvu militarnu politiku. Dakle, to je u stvari ili jedno neznanje, ili jedna zla namjera, ili jedna dvoličnost da vi da neko pomisli da sve to može na zapadu, jer tamo je neki protestantizam fini, a mi smo ovamo mistici, mračnjaci i skloni ratu. Sve velike ratove na svijetu sa najviše ljudskih žrtava pokrenuo je zapad.
Bili su protestanti.
Da. Pa ne protestanti kao vjerska zajednica, nego politički predstavnici društava koje su tradicionalno protestanti.
Dobro, a ima i tu jedna činjenica da se taj povratak vjeri u istočnom svijetu i povratak vjeri u zapadnom svijetu postala generalno kao nešto što su posljedice raspadanja uređenih sistema u tim nekadašnjim ateističkim društvima. Znalo se. Partija, komitet, red, poredak, komesar, kako li je to išlo. I kad se to sve srušilo, kad smo ostali bez tih čvrstih temelja države koja je bila i oslonac, ali ti nije dala ni da odeš u pravcu u kome želiš da odeš, ljudi su se našli zbunjeni slobodom i onda su zbunjeni tom slobodom izabrali vjeru. Kao pseudo zamjenu za totalitaristički režim.
Može čovjek svašta da vidi i da pomisli. Evo, sad ćemo mi sveštenici iz ovog studija da kažemo da se nekim ljudima čini da se sunce okreće oko zemlje. Tako izgleda sa zemlje. A u stvari se zemlja okreće oko sunce. Dakle, nekim ljudima izgleda da je red i poredak i pravda da su nastale pojavom totalitarnih jednopartijskih sistema, koji su bili jako represivni, zločinački i okrenuti negativno prema ljudskoj slobodi. A ja sam se začudio kad sam čuo da su prve šine i vozovi postojali još u Kraljevini Jugoslaviji. Prije druga Tita i Avnoja. Jer sam ja odgajan kao Tito pionir. 70. godina sam išao u osnovnu školu. Prošao sam tu vrstu škole. Ja sam mislio da je svijet nastao na slapovima jajca. Tamo. Da je tu sve počelo. Pa sam sjećam se kad sam kao osnovac otišao, vodili su nas baš tamo u Jajce gdje je bilo zasjedanje Avnoja, a učili nas da je to jednakost, da nije zapad je trulije, buržoazijom. Kad mi tamo, one stolice gdje su sjedali drug Tito i Moše Pijade, u prvom redu kožne stolice, u drugom redu neke malo tapacirane skromno, a tek u trećem i četvrtom redu one daščane stolice. Ja sam očekivao da drug Tito sjedi na dasci. Ali ne. I to je, dakle, hoću da kažem, bilo je reda i poretka i prije.
A dobro, bilo je i diktature i prije.
I bilo, naravno, i diktature prije.
Ali su izmislili oni diktaturu.
Ali vjera se vratila. Evo, ja se držim Crne Gore. Nijesmo, baš nemamo ni vremena da idemo toliko široki otkos da komentarišemo čitav svijet. Malo ćemo se osvrnuti kad bude bilo potrebno.
To je najteže Crnogorcima. Da se zadrže samo za svoje, da ne brinu o čitavom. Piše Pavle Rovinski neđe kako su se Crnogorci u vrijeme kad je trebalo da rade, ne znam, na polju, on ih je zahvatio gdje sjede i pričaju hoće li ruski car napasti japanskog cara.
Da. Ali evo da se ja zadržim u Crnoj Gori. Znači, sve moderne institucije društva, školstvo, državu, sud, ustanovili su mitropoliti Cetinski iz Cetinskog manastira. Prva štampana knjiga na slovenskom jugu štampana u Cetinskom manastiru sa sadržajem koji je crkveni. Prvi prepisani spomenik Miroslavljevo evanđelje crkveni sadržaj. Prva pečat Arhonta Petra iz 10. vijeka sa likom Majke Božije je crkveni. Gorski vijenac, Luča, mikrokozma su crkveni. Primjeri čovjstva i junaštva, kako mitropolit govorio Marko Miljanov, su peto evanđelje. Dakle, sve to postojalo i kad se narod u Crnoj Gori vraća crkvi, vraća se svojim izvorima društvenog uređenja. Dakle, nije povratak vjeri posljedica raspada institucija, nego je gubljenje vjere u nešto što je bilo jednopartijsko i jednoumno, pa onda gubljenje vjere u nešto što je bilo tranziciono i puno prevara i laži, gdje je narod ostao kratkih rukava, a neko došao u situaciju da se bogati i bahati, i zato se narod vraća vjeri. Što je naravno nama daje troduplu odgovornost da budemo svjedoci.
Ajde, kad doćete u Crnu Goru, tome da budemo tu, a mislim da se to može proširiti i šire, da je problem samo kad se ljudi vraćaju u pravoslavnoj vjeri. Odnosno, ajde da budem konkretan, kad se vraćaju u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Da.
Jer kad recimo se vraćaju u katoličkoj vjeri, to izgleda vrlo simpatično.
Pa to izgleda prozapadno.
Recimo, jedan divan lik, Don Branka z Butege, je praktično imao mitski karakter. Pa i dan danas postoje Don Brankovi dani muzike.
Jeste.
I tako nešto. I kad to sad mi vidimo u Crnoj Gori, to je tako lijepo i savršeno i prosto mi to podržavamo. Ali kad se vraća u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, treba se pojavi sveštenik Srpske pravoslavne crkve negdje, to je već alarm, već se bude nemiri.
Da, da.
Zašto je to tako?
Pa zato imamo poprecenzije da to objasnimo.
Da.
Pa eto, tako postoji jedna laž.
Ja uopšte ne gledam naše gledalce.
Da. Bitno je da oni nas gledaju. Postoji jedna laž uvrežena da nam je ta revolucija donijela sve što nam treba i sada potomci te revolucije bez jednog momenta da su se pokajali i rekli mi smo bili pripadali jednom jednopartijskom sistemu koje se kosi s demokratijom i tako dalje. Sada oni isti koji postavljaju spomenike Josipu Brozu po Podgorici.
Ja
koji
bi dodao duhovni potomci.
Pa duhov...
Jer ima među tjelesnim potomcima i ljudima koji su
ima,
se vratili
da,
crkvi,
da, da.
A ima i među onih koji su nekad bili vjernici.
Ali hoću da kažem, ljudi koji zagovaraju apsolutni kontinuitet svoj sa, recimo, Savom Kovačevićem i sa nekim takvim ljudima koji su bili osim svoga rodoljublja i izraz jednog jednoumlja, jedne represije, mislim, o tome se zna, o tome se govori. Dakle, oni sada...
Čak je dalo i Svetogrđe to govoriti, ima neki element religiozno, sad ti da kažeš, pa dobro, možda bi nekim elementima ličnosti toga i toga narodnog heroja trebalo pričati, to bi bila uvreda, kao
e pa
da neki vjernik dobije...
Ali pošto smo u slobodnom društvu, da kažemo da su se ljudi koji su bili tada heroji revolucije borili protiv osnovnih načela sadašnje demokratije i zapadnih vrijednosti. To je tako. Mislim, to je tako bilo. Onda je spletom okolnosti u sukobu sa Staljinom, Josip Broz Tito bio malo i tamo, malo vamo, ali i dalje socijalističke vrijednosti. Kad govorimo o crkvi i dalje, ateizam, kao jedna jednopartizma, kao jedna zvanična politika. I sada, dakle, nastavljači tih vrijednosti se pozivaju na zapadne vrijednosti. Na slobodu, na građansko društvo. A to su sve vrijednosti uz koje stoji crkva. Dakle, biti građanin svijeta, to je nešto o čemu propovjeda apostol Pavle. Da svak ima svoju imovinu, to je nešto što je... Iako je postojala zajednička imovina na početku među apostolima u ranoj crkvi, kasnije kada je crkva izašla u svijet i kada je ozvaničena, kada više nije bilo u katakombama, crkva se opet zalaže za jednu od Božjih zapovesti, ne kradi, ne otimaj od drugoga ono što je njegovo. Znači, to je jedno, nemoj da poželiš imovinu brata svoga, nemoj da poželiš ništa što je tuđe. Dakle, to su neke reference i dalje važi 10 Božjih zapovesti. Dakle, mi smo trenutno u Crnoj Gori izloženi, ali to je posljedica demokratije i slobode društva. Ja nemam ništa protiv da ljudi to govore. Nego mi smo ovdje danas u ovoj emisiji da kažemo da postoji druga strana medalje i da upravo zapadne vrijednosti, ako ih budemo gajili na pravi način, zapadne vrijednosti demokratije, građanskog društva, pravde, svojine, su u koliziji sa tim vrijednostima o kojima govori revolucija.
nastavit ćemo ovo o čemu pričamo. Samo da pozdravimo naše gledalce, da im se zahvalimo što su sa nama, da ih pozovemo da se uključe, da komentarišu, da podijele ovaj snimak sa nekim koga misle da može interesovati ova tema. Eventualno, ko nije, da se pretplati na naš YouTube kanal. Evo vidim 13.200 vas su članovi naše YouTube zajednice, da malo to povećamo, ipak može to... Može to i mnogo bolje. Najljepše mi oče Gojko kad spremam ovu emisiju i kad mi vi pošaljete neke klipove koje biste htjeli da pustimo. To ove što ste mi rekli, bila je veoma lijepa tribina dijaloška koju vi organizujete u Crkvi Svetog Đurđa. Ja nisam ove prilike, ove sedmice bio u prilici da budem prisutan, niti da je poslušam. O čemu se radi, šta se dešavalo, kako biste nam najavili ovaj prvi isječak koji ćemo vidjeti.
Da se vratimo mi, ja sam malo odluto u neke ideološko-političke vode, u koje su ne...
Tople su te vode.
Da se vratimo osnovnoj temi. Da li progres i razvoj prirodne nauke je u sukobu sa religijom? Čućemo u prvom prilogu najpoznatijeg doktora trenutno u Crnoj Gori, kardiohirurga i aritmologa, doktora Mihajla Vukmirovića, kako on govori o vjeri. Dakle, medicinar, čovjek, par excellence predstavnik prirodnih nauka, nije nikakav pjesnik, nije nikakav istoričar, nego baš čovjek od struke i nauke, kako on gleda na vjeru.
Poželim svećan i spasonosan veliki post, jer kao što je vladika naš sveti Nikola rekao, post je rehabilitacija tijela, samim tim i duše. Tijela i duše su, eto, ja ću sada biti da kažem nešto filozofski nastrojeni, ali oni su povezani, to, eto, ko malo vjeruje, ko ima to, a svi mi imamo neko Božje zrno u sebi koje klija, jel tako, družeći se i obitavajući u tijelu Hristovom kao što je crkva, svakako da uviđamo da jednostavno zdravo tijelo nosi zdrav duh, ali i sa druge strane zdrav duh nosi zdravo tijelo. Zašto u stvari i obolijevamo, to je dugo je pričati o tome, ali ja bih malo ukazao na neke stvari koje srićem u svakodnevnim pregledima, a to je da često se dešava da svi mi uzimajući, prvi ja, posljednji uzimajući krst veći nego što mogu da nosim, često mi budemo i rasijani, često tu ne možemo da držimo svoj um pod kontrolom, a upravo tu, to je jedan simptom duhovnog problema koji je jedan od, da kažem, neravnoteženosti sa tijelom, što može da dovodi do svih bolesti. U ovom momentu bi se osvrnuo na kardiovaskularne bolesti i osobito aritmije. Dakle, aritmije, one nastaju upravo zato što mi jednostavno ne možemo da uskladimo naše tijelo sa našom dušom, da to bude jedna simfonija, ako mogu tako reći, i jedan sinhronizovani dio priče, zbog čega i nastaju problemi, i ne samo aritmije koje, ukoliko se ne, kažem, ne prepoznaju i ne liječe kako treba, onda one znaju da dovedu do onih opštih patnji, prvo tjelesnih, a onda i duhovnih, često i do očaja i tuge koji su, da kažem, nešto što hrišćani ne smije sebi da dozvole. Evo ja i Milan smo, da kažem, zajedno u timu i mi smo upravo danas imali neke pacijente kojima smo, eto, uz Božju pomoć ukazali to interventno liječenje kateter ablacijom, što je, da kažem, sada i kod nas svakodnevna praksa, vrlo složena metoda, ali eto, uložili smo napor uz ono što nam je Bog otvorio da možemo tim pacijentima i budućim koji će doći ukazati pravi način liječenja, čime ćemo okrijepiti srca, samim tim omogućiti tim pacijentima da neke izazove svakodnevne bolje mogu da podnose.
Živimo u vremenu, svakodnevno na portalima i u novinama nameće nam se neka ideologija, ja bih rekao slobodno povampiruje, neka ideologija kako religija i prirodne nauke ne idu zajedno. Dakle, ko upražnjava prirodne nauke, a medicina spada u njih, taj ne može biti religiozan i obrnuto, ko je religiozan, nema šta da traži. Znači, šta vi mislite o tome?
Pa ja bih samo, da kažem, pomenuo mog prethodnike, odnosno naše prethodnika, kojih je naravno bilo više u prošlosti. O tome je Vasilije napisao u sjajnu knjigu o ljekarima svetiteljima. Ja bih samo pomenuo svetog Luku Krimskog, koji je bio profesor univerziteta i koji je bio vrhunski hirurg svog vremena. Tako da, apsolutno, mislim da to ide jedno sa drugim. Eto, svi mi koji malo vjerujemo vidimo da medicina nema objašnjenja na mnoge stvari koje se mnoge pojave, ne možemo da objasnimo zašto su svetitelji svetitelji, upravo blagodat Svetoga Duha čini i to, da kažem, to silazenje Svetoga Duha, odnosno umo srce i Svetog Duha u sve organe čini da oni imaju netruležne mošti bez ikakvih naših medicinskih, da kažem, konzervativnih stvari. To je jedan od, da kažem, objašnjenja uz mnoge druge kada mi ne možemo da pacijentima ukažemo, da kažem, pomoć, a oni ipak budu bolji. Oni vjeruju da će biti bolji.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Ja, kakav je Mihajlo, doktor Mihajlo Vukmirović, naš sabraca Kruševca.
Baš doktorski.
Baš doktorski ovo sve objasnio. Kako, gledalci, pratite Pop recenzije, 123. epizoda, govorimo o odnosu vjere i društva, vjeri u savremeno društvo, ali i tome kako savremeno društvo možda prodire malo i do nas i kako utiče na naše promjene. Između ostalo, taj odnos vjere i nauke je toliko dinamičan, zanimljiv, moglo bi se reći ono što danas predstavlja najveću prepreku ljudima da povjeruju u Boga ili ono što ih direktno dovede do Boga upravo je nauka. Jer recimo kad se rade neka istraživanja kod mladih ljudi, to se radi na zapadu, kod nas, nažalost, nemamo nikakav ozbiljan odnos prema tome, nego samo neke ovako proizvoljne odnose. Pa kažeš, zašto ne vjeruješ u Boga? Pa zato što, kaže, ne vjerujem jer smatram da postoje samo istine koje mi još uvijek nismo dosegli i dosjeći ćemo ih u budućnosti, a Bog predstavlja, eto, samo nadoknadu, Bog praznina, ono što ne možemo da objasnimo, tu ćemo da iskoristimo Boga.
Da. Ja samo da se osvrnem na doktora Mihajla koji je pokazao kako to može da izgleda, što ne znači da moraju svi naučnici ljekari da budu religiozni, nego je meni logično da čovjek koji ispituje srce, koji ispituje ćelije, koji ispituje tkivo, da se po svom istraživačkom nahođenju zapita otkud sve ovo.
Srce inače kome je savremena nauka odrekla ono mistično da. Što smo mi imali, pa sakaš srce je mišić, pa pumpa. A čitava civilizacija 20 vijekova je smatrala to centrom ljudskog bića.
Ma da, i čitava civilizacija i niko ne zna da li srce bolje određuje kardiolog, pa makar bio i doktor Mihajlo, ili recimo Laza Kostić koji kaže srce moje, srce ludo, ko te dozva u moj dom, neumorna, pleti sanko što pletivo, pleteš tanko, među javom i mecnom. Ko će to odreći čovjeku? Ko će čovjek odreći žeć za onim neizrecivim, za onim što je izvan empirijskog okruga i vezu srca sa tim? Čovjek nekad pati i strada i dobija hrabrost i polet više od tih duhovnih nadahnuća nego toga da li je jeo dovoljno proteina i da li je zdravstveno ispoštovao sve odredbe ljekara. Čime ne odričem ni potrebu da se poslušaju ljekari. Ali vjera nas vraća jednoj ravnoteži. Evo, čuli smo izraz jedne ravnoteže. Vrhunski kardiolog istovremeno i potpuni vjernik.
Dobro. A kako onda ovo što sam postavio kao neko pitanje za razmišljanje, kako posmatrati onda čovjeka kome upravo vjera predstavlja prepreku? Odnosno, nauka mu predstavlja prepreku do vjere, a vjera mu predstavlja prepreku do nauke i ne može da pomiri u svojoj glavi te dvije različite realnosti.
Pa ja mislim da su u pitanju uvijek neke faze u ljudskom životu. Neke od tih faza se prosto dogmatizuju. Postoje razni ideološki i politički pokreti koji dogmatizuju neka stanje, neke faze. Znači, ja Boga ne vidim, zaključak, Boga nema. I neću ni da ga tražim, hoću da se bavim samo ovim što ja vidim. Tako je recimo nastao, između ostalog, tako su nastale neke struje u tom zapadnom hrišćanskom svijetu koji su tražile da se bavimo onim što je samo sada i ovdje, a ne čekam život budućega vijeka. Tako je zapad desakralizao mnoge momente kultne hrišćanstva koje su do tada postojale, pričešće, ikone, svete mošti i tako dalje. Ali kad se to ne posmatra dogmatski i ideološki, nego kad čovjek krene iz svog iskustva da traži Boga I kad ne posmatra crkvu kao jednu instituciju, jednu zgradu, nego kad je posmatra kao zajednicu vjerujućih ljudi, sve dobija drugačiju perspektivu. Dakle, hoću da kažem, za sve treba strpljenje. Imaju apostolske riječi iz Svetog pisma da budemo, da tako kažem, strpljivi u slušanju drugog, a da ne budemo brzi u komentarima. Dakle, strpljivo slušaj, čekaj. Evo, recimo, čekali smo kad počne ova emisija, pa uvijek jedan od nas dvice kasni, opravdano, jer smo sveštenici koji imamo obaveza, dakle, to je naše pravdanje. Ali ja se onda sjetim onog što smo pričali o Serafimu Sarovskom, kako čovjek, plemić iz 19. vijeka, željan susreta sa svetim čovjekom, čeka ispred njegovih vrata cijel dan. I onda kad mu ovaj otvori i kaže, a ti si tu, ajmo na večeru. Dakle, ovaj opet, i kad se pojavi starac, ne dobija to što je tražio. Ljubav i osjećaj nečeg uzvišenog i neizrecivog više ga vodi nego nešto što bi se zvalo dnevni red, jer smo se dogovorili dva, zašto te nema, neću više da dolazim i tako dalje. Dakle, potpuno je prirodno da od prevelike mistike čovjek hoće da se vrati u realnost, kao što je prirodno da od prevelike realnosti čovjek hoće da potraži ono neizrecivo. I tako to biva u životu jednog čovjeka. Ja mislim da to biva na planu jednog ljudskog dana. Da moramo imati neki plan šta ćemo danas, idemo li na posao, šta ćemo da jedemo i tako dalje, a da s druge strane opet dobijamo neku potrebu da nam počnemo ili završimo nečim što je neizrecivo. Dakle, čovjek je jedno biće u kome se stalno bore nebesa sa zemljom, kako je to Njegoš opisivo, da je čovjek poprište, ljudsko srce poprište jedne velike borbe, i ti ljudi kojima nauka smeta da bi došli do Boga, promijenit će svoje mišljenje, i tim ljudima kojima Bog smeta da bi bolje razumijeli nauku, isto tako promijenit će svoje mišljenje, jer tvrdim, i zato sam izabrao ovaj klip sa doktorom Mihajlom, da oni koji su najbolji u svome poslu, duhovnici, sveštenici i naučnici, nemaju nikakvog nesaglasja između sobom. Makar svi naučnici najbolji ne pripadali nekoj određenoj konfesiji, ali traže Boga. Pazite, mi dok ovo pričamo, na tromeđi Švajcarske, Francuske i Njemačke je napravljeno, što bi rekli, tunjel, ko kaže, Nikšićani, Zećani, ko kaže, napravljen jedan, dakle, dok mi, to nije u srednjem vijeku napravljen, nego sada, u 21. vijeku, napravljen je jedan tunel koji treba da izazove neku fizičku reakciju, da se traži šta? Nešto što su fizičari nazvali božanska čestica. Ja neću dalje da ulazim, jer nisam fizičar, ali u 21. vijeku kroz jednu tminu ispod nekih planina čovjek, fizičar, savremeni naučnik traži božansku...
Mislite na ovo u CERN-u?
Čest, da, CERN. Da.
Da, to je već aktivno. Dobro. Moglo bi možda da produbim ovu ideju u odnosu vjere i nauke. Mislim da smo imali nekoliko.
Imali smo, da, i imat ćemo.
Na tu temu da potraže naši gledalci, možda i neke naše starije emisije, da potraže, da se i mi ne ponavljamo. Mada uvijek, kad god mi smatramo se ponavljamo, javi nam se neko i kaže, ej, što je dobro što ste ovo pokrenuli, a mi imamo osjećaj da smo o tome pričali 100 puta.
Da
se vratimo na teren Crne Gore, nedavno ste imali jednu veoma zanimljivu reakciju na tekst gospodina Radoje Cerović, koji je sociolog, vjerovatno starijim generacijama, mnogo poznat nama mlađima, odnosno ja više nisam toliko mlad, ali mlađima i ne, nešto naročito. I on je izazvao jednu vašu reakciju kroz upravo nerazumijevanje odnosa crkve u današnjem svijetu.
Pa jeste, to je tekst ili da kažemo intervju gospodina Cerovića u Dnevnom listu Vijesti, spomenik, možemo slobodno reći, nerazumijevanja crkve i religije, gdje se vrlo površno, pa čini mi se nekad i u neću reći u nedostatku dobre volje, ali u nedostatku naučne kondicije, crkva posmatra vrlo površno, vrlo pojednostavljeno, nekako crno-bijelo, čini mi se ideološki se crkva napada, pa će se tamo recimo u jednom tekstu, pored ovih primjedbi o kojima smo do sad pričali, da je religioznost posljedica...
Se poklapa, da.
Da, dakle, ajde da kažemo da smo apsolvirali prigovor da je religija posljedica nedostatka obrazovanja. To je prosto nepojmljivo da neko tako nešto može reći. U Crnoj Gori da je vraćanje religiji posljedica raspada institucija, kad je crkva, kažem, u novom vijeku, ne u srednjem, nego u novom vijeku crkva baš ovdje učestvovala u izgradnji svih.
Kaže, srpska crkva koristi ne samo neznanje, nego kako ono bilo raspad institucija, ali jednako društvenu koristi kako bi ona tu učestvovala.
Da, tu su rečene i mnogo teže riječi. Znači, koristi se socijalno loš status ljudi, siromaštvo, glad, pa čak i, slušajte ovo, i mentalna oboljenja kod ljudi, dakle, psihičke drame, psihičke tegobe, crkva zloupotrebljava kako bi sebi privukla ljude. I sad se postavlja, ja sam u tom odgovoru postavio dva pitanja. Jedno, da li je postojalo vrijeme bez socijalnih tegoba, bez siromaštva,
bez psihičkih,
da li je postojalo vrijeme bez psihičkih problema, da li je vrijeme u kome su apostoli krenuli da propovijedaju Hristovu riječ vrijeme bez tih problema i možemo li reći da su apostoli zloupotrebljavali bolesne, ljude koji su imali psihičke dileme i probleme, da li su Hristos i apostoli zloupotrebljavali gladne ljude onda kad su ih hranili. Dakle, to je jedna teza, jedno pitanje. A drugo pitanje, evo i da se složimo da je ovo vrijeme možda kulminiralo sa tom vrstom problema, da nikad nije bilo toliko ni gladnih, ni nikad nije bilo toliko nepravde ekonomske u svijetu i da nikad nije bilo ljudi sa ovoliko psihičkih problema, postavio sam pitanje, treba li crkva da čeka da neko drugi riješi te probleme? Neke socijalne institucije, Crveni krst, ambulanta ili, ne znam, političari? Pa kad se ti problemi riješe, da onda crkva nastupa kako bi bila zaštićena od prigovora ljudi kakav je gospodin Cerović, da mi nešto zloupotrebljamo. A ja tvrdim da mi ne zloupotrebljamo, nego koliko je našoj moći, neću čak reći ni da rješavamo te probleme, nego se trudimo da budemo zajedno sa ljudima koji pate i da dijelimo njihovu muku. To je zadatak sveštenika. Evo, malo prije otac Predrag Šćepanović izađe odavde, gdje ćeš odče Šćepo, mi ga tako zovemo, kaže, idem da krstim dva zatvorenika uz Pužu. Hoće li onda ih izvadi iz zatvora? Neće. Hoće li onda im smanji kaznu? Neće. Da li on zloupotrebljava njihovu situaciju? Ne, nego oni su tek tamo u zatvoru shvatili da su slobodni i traže da se krste. Kako da nazovemo to? A to nije samo Srpska pravoslavna crkva, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, nego gdje god sam kročio na zapad, Njemačka, Britanija, Amerika, svuda sam vidio zatvore i bolnice koje imaju svoje kapele i koje imaju čak određenog sveštenika. Evo, samo da ispričam, na zapadu, sred Njemačke, najmodernija bolnica u jednom gradu blizu Dortmunda, ne mogu sad da sjetim onih manjih gradova, i tamo jedan naš čovjek boluje i sveštenik nije bio tu, ja sam se zatekao i potpuno neplanirano uzeo sam samo torbu tog sveštenika i otišao tamo, dočekao me protestantski ili katolički sveštenik, ne sjećam se. I kaže, drago
niste
nam je...
Niste ga pitali, koji si?
Ne, nego kaže, drago... Ali on je tu službeni sveštenik u toj bolnici. U gradskoj bolnici, u Njemačkoj, u sred Evropske unije, u sred tih... I on kaže, nije rekao, znači vi pravoslavni dolazite, hoće da nam kvarite našu harmoniju zapadnu, kao što bi rekli ovi naši ovdje braća. Nego kaže, milo mi je da moji oče vide prvi put da je došao ovdje pravoslavni sveštenik ovdje među nas i da možete i vi da ovdje utješite ljude koji pate i boluju. Eto, to su mi rekli u Njemačkoj. A ovdje bi mi sigurno rekli, zabranjen ti je sav pristup, idi tamo u crku Svetog Đorđa pa se moli Bogu. Ne možeš da uđeš u bolnicu.
Kad vidiš da je u Njemačkoj, onda razmisliš, pa možda spominju. Naročito me iznervirala ova... Čitajući taj tekst, ukratko, meni uvijek me nervira jedna toliko lako provjerljiva neistina koja se toliko uvrežila u javnost, a to je da je crkva neoporezovana.
E, tu smo trebali stvarno nego ode od Predragu Spuž.
Jer bukvalno, koje god radio išta u crkvi, zna se koliko ja da se pozabavio, koje htio da uveze bilo šta. Pa dobro, ima naravno dobronamjernih ljudi koji će ti pomoći, ali u svakom slučaju velike probleme ima svako ko se bavio sa time. Koliko mi na crkvenoj opštini samo raspravljamo o tim pitanjima, te kako riješiti ovaj problem, a većina su vezane upravo za taj odnos sa državom, poreze, plaćanje, doprinose i razne stvari sa kojima se mi učimo i borimo, imamo svakako, ali u svakom slučaju u najmanju ruku nismo neoporezovani.
Znači, mi, crkva plaća porez na sve što, osim stvari na koje i druge vjerske zajednice plaćaju porez, neke predmeti koji su potrebni za obavljanje kulta, ne znam kako je sa svijećama i tamjanom.
Jasno,
ali svaki šaraf, to je otac Predrag, on se najviše razumije u te stvari, on je u ime crkve tamo u kontaktu sa tim poreskim službama ove države i prije 2020. je bio. Dakle, svaki šaraf i svaki ekser u ovom hramu je oporezovan, koji je napravljen. Da li smo imali dovoljno donatora, da li nas je neko čekao s nečim, da li, ali tvrdim da nismo ništa gori od bilo koje druge institucije, ovaj, u smislu da, recimo, kasnimo da uplatimo.
Čak i da kasnimo, ko ne kasni, ali u svakom slučaju reći da je neko neoporezovan i da postoji neka sistemska neoporezovanost.
Pa to je, vjerujem, oče Pavle, to je mit ravan onome da hrišćani jedu ljude u katakombama. Da su hrišćani ljudožderi. Dakle, to je mit koji je mnoge hrišćane odveo na stradanje, ne u džungli, nego u uređenoj državi kakva je bila Rimsko carstvo, koja je imala rimsko pravo, ona fina rimska gospoda su manipulisala sa tim lažima protiv hrišćana.
Da, da. Htio bih još da pokrenemo i zanimljivo pitanje odnosa crkve i politike, koje se također vrlo apostrofira, odnosno uticaj crkve na politička zbivanja, gdje se i u tom tekstu, to je generalno jedan opšti narativ, postavlja kako je crkva dominantni kreator različitih politika, kako kadrovskih, tako i idejnih i ideoloških.
Dobro, to se ne može, to je odmah problem bio na početku kad se Hristos rodio. Mudraci su došli kod Iroda i rekli mu, došli smo da vidimo, rodio se novi car. Irod kaže, koji novi car? Ja sam car.
Pored mene živa.
Pored mene živa. Kad je Hristos došao da postrada, znači tako je bilo na rođenju Hristom. Kad je istog dana, kad je Hristos postradao, tog istog dana Pilat ga pita, jesi ti car? Nije ni Pilatu kao namjesniku rimskog cara bilo jasno kako da ga tretira. Da li kao političkog protivnika, ako je car, kad mu je Gospod rekao, moje carstvo nije do ovoga svijeta, to ga je dodatno zbunilo, pa će apostol Pavle reći, mi u ovome svijetu sigurnog grada nemamo, nego čekamo onaj koji će doći. Pavle, Jevrej, iz venjaminovog plemena, još je hram u Jerusalimu, stoji
u igri.
Tako dalje. I dakle, to će biti, ja mislim, do kraja svijeta i vijeka jedna zagonetka. Ali ja samo pitam, na osnovu kojih principa ćemo da razgovaramo? Ako razgovaramo na osnovu principa slobodnog demokratskog društva, onda crkva ima slobodu da projavno govori, ima slobodu da ima svoje pristalice, a te pristalice su ujedno i građani, i ti građani idu na neke izbore, formiraju neke stranke, ulaze u parlament i glasuju za neke zakone. Ako je zemlja dominantno religiozna, kakva je Poljska, Italija, Malta, Irska, ne znam ja, onda će tamo Grčka, onda pa sve neka su po 100 puta u Evropskoj uniji, te zakoni tih zemalja će biti malo više, kako bi politički se reklo, desni i okrenuti tradiciji. A ako crkva nema uticaj u društvu ili nema na takav način kao u nekim drugim zemljama, kao što je možda Holandija, gdje je izražen protestantizam i neki liberalnije shvatanje hrišćanstva, koje se ovim našim ovdje sviđa, sve je ljepše od pravoslavlja, onda tako neće biti. Ali, dakle, nas demokratija navodi na to da je glas crkve, između ostalog, i takav da se može pretočiti u politički glas. Nema tu nikakve, nijedan se zakon tu ne krši, naprotiv, time se afirmiše ustav ove zemlje.
A dobro, ajde da dođemo sad u crkvu 21. vijeka i Crnu Goru. Zadnjih 4 godine bukvalno samo slušamo o tome kako je crkva glavna za kreiranje politike u Crnoj Gori.
Crkva jeste glavna za kreiranje politike u onom pogledu, u onom smislu, da je crkva pomogla, kao što je u 19. vijeku crkva pomogla da se u Crnoj Gori postave na noge institucije društva, institucije prosvete, institucije države, crkva pomogla, tako je crkva pomogla da napravimo jedan demokratski iskorak. Da dođe do mirne smjene vlasti, prvi put u 1000 godina istorije Crne Gore, to je jedno, i da se litije postave kao model mirnog protesta. Dakle, to nisu barikade, tu ne gore gume, tu nema puškaranja. Dakle, to je mirni protest koji je zakazan nedeljom i četvrtkom od do. I poslije i prije toga normalno funkcionišu i saobraćaj i sve. Crkva je napravila model kako se poštuju institucije u momentu kad se osjećaš da si najviše ugrožen nekim zakonom. Ti ipak mirno protestuješ i ne praviš lom I ne izazivaš podjele, nego smo ovdje pred Litija, u toku Litija imali, ne mogu da zaboravim tu scenu i ne želim da je zaboravim, uvezan crkveni barjek sa trobojkom i sa četiri ocila i državnu zastavu Crne Gore. Uvezano pred hramom na Litijama. Dakle, to je crkva i ona u tom smislu je pomogla politici. Crkva je pomogla politici da se iz redova vjerujućih ljudi na jednoj političkoj listi tada pred izborima pojavi jedan čovjek koji je vjernik, čija cijela porodica vjerujuća i tako dalje. Ali, ponavljam, i u tom tekstu sam ponovio, nije crkva izabrala premijera u Crnoj Gori, nego ga je predložio Milo Đukanović. Poslije konsultacija sa listama koji su najviše dobili, i nije premijer izabran na nekom gumnu ispred manastira, nego u Skupštini Crne Gore glasovima poslanika. I to je tako, mislim, jasno. I ta vlada tog premijera je i oborena u toj skupštini, pa izabrana druga, pa treća. Dakle, sve se odvija po zakonima parlamentarne demokratije.
Rado bih se bavio ovim temama o tome kako Crna Gora ne liči na Skandinaviju, nego na Zimbabve. Ali nećemo dalje, jer moramo da odložimo malo vremena i za našu braću i sestre koji su sa nama, eventualno da
odgovorimo doktora Popivodu.
I na njihova pitanja.
Imamo
kako proču. Da nemamo za Milana Popivodu vremena, produžili bi emisiju da vidimo kako naš brat rezenuje također o tome, a posle toga da se malo pozabavimo i ovim pitanjima.
Ono što smo pričali na početku, znači autonomni nervni sistem, žlijezda s unutrašnjim lučenjem, dakle, sva ta naravnoteža regulatora koji utiču na to da sve funkcioniše kako treba je podešena prema suncu, odnosno prema, da kažemo, ritmu dan-noć.
Koji je
Bog odredio, a koji je danas od strane svih nas malo relativizovan. Jer uz struju, mobilne telefone, televiziju i raznorazne druge kako se zove sadržaje, vrlo često smo skloni da zamijenimo dan i noć. Dobro, ajde, ima nas kojima je to nekad neophodno.
Dobro, vama to spada, da.
Ali ako kažemo da smo često skloni da kažemo to što je prirodno urođeno, da se prije ponoći ili prije nekog, da kažemo, možda i ranije ode u krevet, jako su rijetki ljudi koji to danas praktikuju i to sigurno mora da bude dio, da kažemo, priče i o zdravim mislima i o zdravom tijelu pa i zdravom srcu. Sa druge strane, ono što je danas nama svima veliki problem jeste ova pretjerana ekranizacija, mobilni telefoni koji ako ih uzimamo, odnosno ako ih često, da kažemo, konzumiramo prije spavanja, vrlo često znaju da naruše, odnosno neminovno će narušiti tu ravnotežu sna, jer će mozak, a onda i sve ove žlijezde sa unutrašnjim lučenjem i sve ovo što, da kažemo, reguliše rad našeg organizma, da i tokom tog sna bude, da kažemo, u nekoj vrsti disbalansa i da loše utiče na cjelokupnu regulaciju. Tako da rano lijeganje, rano ustajanje je ono što bismo mi preporučili. A ovo što ste rekli, misaoni i duhovni život, konkretno na zdravlje, to da kažemo da i u ovim našim preporukama, knjigama, znači iz kojih mi učimo, i tu je to uvršteno, da kažemo, kao definisan, jasno potvrđen uzrok za oboljevanje kad je srce u pitanju i ono što svaki ljekar u bolnici može da kažemo potvrdi jeste da pacijenti na psihijatriji, a pacijenti također iz zatvora, iz nekih, da kažemo, uslova života, bilo da su dio bolesti koji je doveo do da kažemo, pogrešnog funkcionisanja, bilo ono urođeno ili stečeno nasledno, na neki način ti pacijenti su svakako ugroženi i za bolesti srca, također pacijenti, dakle, u zatvorima koji borave u uslovima, znači, bilo šta da je dovelo do toga da budu u zatvoru, svakako da ta cjelokupna atmosfera i cjelokupni život nije dobar za funkcionisanje organizma i mi smo više puta vidjeli da se iz tih, da kažemo, sredina i najteži pacijenti mogu, kad je u pitanju kardiovaskularni sistem.
Srce, znači sve registruje.
Tako je.
Sve pamtite.
Po pretenzije. pop recenzije.
Pratite pop recenzije, uvaženi gledalci, dragi slušalci. Evo, 12 sati i 7 minuta, mi prilično kasnimo sa narednim programom, toko je Daša, dobili smo sugestiju da privodimo emisiju. Kraj da vam se zahvalimo svima koji nas gledate. Goga nas pozdravlja iz Šumadije. Mnogo gledalaca izražava nadu u to da će prevladati mir i razum među ljudima i sloga. Mi znamo ovdje u Crnoj Gori naročito koliko je to važno. Vera kaže pozdrav iz Beograda u nadi da će nas Bog spasiti od raznih gradskih sukoba, da se smirimo, da ne čupamo kose, da se u nedjelji sretnemo na liturgijama i slično. Považe Bog od Zlate i Stare Pazove. Jadranka poziva također na mudrost i na strpljenje. Mila, recimo Arhangel, kaže početak trpljenja drugih vjera, a početak je gubljenja svoje vjere. Kaže da pripisuje tu misao Svetom Vladici Nikolaju. A ja nisam to pročitao nikad u Svetom Vladike Nikolaja. Sveti Nikolja Lelički. Dobro, nevažno. Maslin na limun pomaže Bog. Pozdrav od Mirjane i Zorana iz Beograda. Nadamo se da će crkva podržati narod. Dobro. Nada pomaže Bog. Časni oci svima na mojim iskušenjima. Da se svi molimo i obratimo spasitelju iz Umke. Danijela Prelević nas pozdravlja. Dejan Pupovac uvijek iz Irske. Zoran kaže fali djedu. Aleksandar, pozdrav oče Gojku iz Banja Luke. Ja malo skraćujem jer da moramo da stignemo što prije. Miroslav nas uvijek tradicionalno pozdravlja iz Slovačke. Đuka nas pozdravlja iz Vršca. Nemanja Dunđer iz Švedske. Dobrica kaže Njegoš demantuje sve mrzitelje Boga. Đuka, istinski vjernici, poštuju sve ljude, sve konfesije, sve vjere i uvjerenja. Dobrica kaže da smatra da ne trebaju da budu kase na hramu. Mislim, nisu kasnije, nego neka interna je to, interna da evidencija koju vodimo. Svaka čast, momci moji dragi, kao i uvijek izuzetna emisija, grad koji voli TV emisije, vjerojatno naš brat Milačić, Matija. Zoran u Srbiji, fale litije. Maja kaže, pomaže Bog, svako vam dobro bilo, pomolite se i za nas, hoćemo, molimo se za sve, želimo svima sve najbolje. Hvala vam što ste gledali, hvala vam oče Gojko. Žao mi je što ovako na brzinu privodimo emisiju kraju, za kraj.
Kratko ću samo, dakle, sad slušajući to za Vladiku Nikolaja, Vladika Nikolaj propovjedao u anglikanskom hramu.
Kako ne?
Vladika Nikolaj zna da nađe lijepe riječi i za hinduizam i za istočnjačke religije, tako da...
Kao kaže Vladika Nikolaj, kaže li u onim rijekama u kojima vi davite ne drugo ime vaših bogova, ako se tamo zagledate, vidjet ćete da tamo vaši bogovi peru noge jedan drugome onoj divnoj, mističnoj knjizi Riječe svečaje, koja je najljepša knjiga srpske književnosti.
Htio sam da kažem, zbog kratkoće vremena, izvinjavam se, ovaj bedž govori o tome da...
Počinje mart
je već u toku.
Ti cvjetovi u martu.
To je Božur kosovski, kojim se sjećamo stradanja pravoslavnog stanovništva kosovskih Srba na Kosovu i Metohiji u dva navrata, 99. i 2004. Prošle godine je bilo 20 godina od ovog posljednjeg i 25 od ovog prvog stradanja. Ove godine je martovsko sjećanje, Hristovo vaskrsenje. Samo da kažem da smo prodajom ovih Božura prošle godine, o tome je bila emisija, ali vjerojatno ima neki koji nas slušaju prvi put, 30.000 evra sabrali i ponijeli ih po našoj braći i sestrama na Kosovu i Metohiji, blagodareći posredno pomoći bratstva manastira Visoki Dečani. Tako da kad krenemo s ovom akcijom, uskoro će ovi božuri stići svuda u naše hramove. Potrudit ćemo se da stignu ponovo i do dijaspore, pa i ove godine, ako Bog da, da možemo. Mislim, što kažu, lako je možda doći do para, ali nije lako doći do te situacije da uđeš u kuću svoga brata, da mu pružiš ruku i da mu kažeš nisam ove pare podigao s neke banke, nego ove su pare posljedica truda i činjenice da su neki u nekim danima ljudi intenzivno mislili na vas. Eto, to je smisao akcije.
Divno, podržavamo i uvijek pozivamo na nevladinu organizaciju Pandurica kao kredibilnog partnera brojnih naših eparhijskih
institucija. Da, NVO Pandurica, pogledajte njihov Facebook profil i Instagram, kako to već ide, i tamo ćete saznati sve detalje o ovoj akciji.
Fini momci, podržavamo njihov rad, a podržavamo i vas da nas dalje pratite, da komentarišete, da dijelite ovaj snimak sa drugima, da se pretplatite na naš YouTube kanal i da budete sa nama i sljedećeg četvrtka u novim pop recenzijama.
Poprecenzije.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.